มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วเป็นเลวีนิติบทที่25หัวเรื่องหลักบัญญัติเกี่ยวกับแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ปีสบาโตปีเสียงเขาสัตว์การถ่ายที่ดินและบุคคลโครงสร้างของบทนี้ก็เป็นปีสบาโตปีเสียงเขาสัตว์การถ่ายที่ดินการถ่ายคนตอนที่แล้วเราศึกษาถึงข้อ10ก็เป็นเรื่องของปีเสียงเขาสัตว์ไม่เพียงแต่ระบบของโมเสสมุ่งไปที่คนอิสราเอลแต่ยังเกี่ยวข้องเฉพาะกับแผ่นดินปาเลสไตน์ด้วยก็ถูกเน้นในบทนี้ครับบัญญัติที่ให้ไว้ในที่นี้ไม่สามารถปรับใช้ในถิ่นทุรกันดารได้แล้วมีการย้ำเสมอถึงคำว่าแผ่นดินเมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าแผ่นดินจงให้แผ่นดินหยุดพักสงบและประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้าวลีสุดท้ายปรากฏ10ครั้งนะครับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับบทนี้ครับเป็นเรื่องของแผ่นดินที่พระเจ้าประทานแก่ชาติอิสราเอลระบบของโมเสสมุ่งไปที่ชนชาติเฉพาะคนอิสราเอลและแผ่นดินปาเลสไตน์ยิ่งกว่านั้นครับมุ่งที่คนที่ทำเกษตรกรรมเราจะมาดูกันต่อนะครับบทที่25ข้อ11 12ปีที่50นั้นเป็นปีเสียงเขาสัตว์ของเจ้าในปีนั้นเจ้าอย่าหว่านพืชหรือเกี่ยวเก็บผลที่เกิดขึ้นมาเองหรือเก็บองุ่นจากเถาที่ไม่ได้ตกแต่งเพราะเป็นปีเสียงเขาสัตว์จะเป็นปีบริสุทธิ์แก่เจ้าเจ้าชมรับประทานพืชผลที่งอกมาจากนาในปีนั้นปีเสียงเขาสัตว์อยู่หลังปีสบาโตซึ่งที่ดินไม่ถูกเพาะปลูกพระเจ้าสัญญาที่จัดเตรียมให้พวกอิสราเอลพวกเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้าจัดเตรียมให้ข้อ13ถึง24ครับในปีเสียงเขาสัตว์นี้ให้ทุกคนกลับไปสู่ภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตนเจ้าจะขายนาให้เพื่อนบ้านก็ดีหรือซื้อจากเพื่อนบ้านก็ดีเจ้าอย่าโกงกันตามจำนวนปีหลังจากปีเสียงเขาสัตว์เจ้าจงซื้อนาจากเพื่อนบ้านของเจ้าและให้เขาขายแก่เจ้าตามจำนวนปีที่ปลูกพืชได้ถ้ามากปีก็ต้องเพิ่มราคาสูงขึ้นถ้าน้อยปีเจ้าจงลดราคาให้ต่ำลงเพราะที่เขาขายนั้นเขาก็ขายตามจำนวนปีที่ปลูกพืชเจ้าอย่าโกงกันแต่เจ้าจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจงกระทำตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราและปฏิบัติตามดังนั้นเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอย่างปลอดภัยได้แผ่นดินจะอำนวยผลให้เจ้าได้รับประทานอย่างอิ่มหนำและอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยถ้าเจ้าจะพูดว่าถ้าเราทั้งหลายหว่านหรือเกี่ยวพืชผลของเราไม่ได้ในปีที่7เราจะเอาอะไรรับประทานเราจะบัญชาพรของเราให้มีเหนือเจ้าในปีที่6เพื่อจะมีพืชผลเพียงพอสำหรับ3ปีเมื่อเจ้าหว่านในปีที่8เจ้าจะรับประทานของเก่าของเจ้าจนปีที่9เมื่อเจ้าได้พืชผลใหม่เข้ามาเจ้าก็ยังรับประทานพืชผลเก่าของเจ้าอยู่เจ้าทั้งหลายจะขายที่ดินของเจ้าให้ขาดไม่ได้เพราะว่าที่ดินนั้นเป็นของเราเพราะเจ้าเป็นคนแขกเมืองและเป็นคนอาศัยอยู่กับเราทั่วไปในแผ่นดินที่เจ้ายึดถืออยู่เจ้าจงให้มีการถ่ายถอนที่ดินคืนตั้งแต่ข้อ13ถึงข้อ24นี้อธิบายว่าที่ดินและทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องกลับไปยังเจ้าของเดิมเรื่องนี้ครับป้องกันไม่ให้คนใดหรือว่ากลุ่มใดครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ขณะที่คนเหลืออยู่นี่ยากจนมากช่วยรักษาความสมดุลในชาติอิสราเอลนี่ไม่ใช่การเลือกระหว่างนะลัทธิการเมืองนะแต่เป็นแผนการของพระเจ้าพระองค์ต้องการความเป็นเจ้าของแผ่นดินและอิสราเอลครอบครองอย่างถาวรพระเจ้าสัญญาพระพรของพระองค์แก่ผู้อิสราเอลพระองค์สัญญาที่จะอวยพรแผ่นดินในปีที่6พวกเขาจะหว่านอีกในปีที่8และพวกเขาก็จะกินพืชผลเดิมของแผ่นดินจนถึงปีที่9เมื่อมันจะเกิดผลผลิตอีกครั้งนะครับพระเจ้าตรัสชัดเจนมากแก่ผู้อิสราเอลในข้อ23ว่าเจ้าทั้งหลายจะขายที่ดินของเจ้าให้ขาดไม่ได้เพราะว่าที่ดินนั้นเป็นของเราการไถ่ที่ดินข้อ25ถึง27ถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงและขายที่ดินส่วนหนึ่งของเขาให้ญาติสนิทถัดเขาไป มาถ่ายถอนนาที่พี่น้องของเขาขายให้นั้นถ้าชายคนนั้นไม่มีญาติมาถ่ายถอนให้แต่ต่อมาเขาเป็นคนมั่งมีและมีทรัพย์พอที่จะถ่ายถอนได้ให้เขานับปีย้อนกลับไปถึงปีที่เขาขายให้แล้วจงนับเงินที่ควรจ่ายกับคืนนั้นให้แก่คนที่ตนขายให้และตัวก็เข้าอยู่ในที่ดินของเขาได้ปีเสียงเขาสัตว์แต่ละครั้งห่างกันมากถ้าคนหนึ่งสูญเสียที่ดินไปไม่นานหลังจากปีเสียงเขาสัตว์มันก็เป็นไปได้ที่เขาจะอยู่ไม่จนถึงอยู่มีชีวิตอยู่จนไม่ถึงนะหรืออยู่ไม่ถึงปีเสียงเขาสัตว์ครั้งต่อไปนะครับทุก50ปีดังนั้นพระเจ้าก็อาจจะเตรียมอีกวิธีหนึ่งเพื่อจะได้แผ่นดินคืนกลับมาคือถ้ามีญาติร่ำรวยครับเขาสามารถไถที่ดินถ้าเต็มใจทำอย่างนั้นแล้วแผ่นดินก็กลับคืนไปยังเจ้าของเดิมขึ้นอยู่กับความเต็มใจของญาติสนิทนี่เป็นบัญญัติเรื่องการไถ่ของญาติสนิทซึ่งเราจะเห็นเรื่องนี้ในหนังสือนางรูธครับข้อ28ถึง34ถ้าเขาไม่มีทรัพย์พอที่จะไถ่คืนที่ดินที่เขาได้ขายไปจะคงอยู่ในมือของผู้ซื้อจนถึงปีเสียงเขาสัตว์ให้เขากลับคืนให้เจ้าของในปีเสียงเขาสัตว์นี้และเจ้าของเดิมจะกลับเข้าอยู่ในที่เดิมของเขาได้ถ้าผู้ใดขายเรือนซึ่งอยู่ในเมืองที่มีกำแพงเมื่อขายไปแล้วให้เขาไถ่ถอนคืนได้ภายใน1ปีแรกให้เขามีสิทธิ์ในการไถ่คืนได้1ปีเต็มถ้าในเวลา1ปีเต็มเขาไม่ทำการไถ่ถอนก็ให้จัดการเสียให้เป็นการแน่นอนว่าผู้ที่ซื้อไปมีสิทธิ์เหนือเรือนที่อยู่ในเมืองที่มีกำแพงนั้นสิทธิ์ขาดแล้วตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาในปีเสียงเขาสัตว์เขาก็ไม่ต้องคืนให้แต่เรือนในชนบทที่ไม่มีกำแพงล้อมให้นับเข้าเป็นพวกเดียวกับท้องนาในประเทศนั้นคือถ่ายถอนคืนได้และจะต้องคืนกลับให้เจ้าของเดิมในปีเสียงเขาสัตว์แต่อย่างไรก็ตามเมืองของคนเลวีหรือบ้านในเมืองที่เขาถือกรรมสิทธิ์คนเลวีจะถ่ายถอนคืนได้ทุกเวลาถ้าคนเลวีคนใดถ่ายถอนเรือนนั้นซึ่งเขาขายไปกับเมืองที่เขาถือกรรมสิทธิ์ต้องกลับคืนให้เจ้าของเดิมในปีเสียงเขาสัตว์เพราะเรือนในเมืองของคนเลวีเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาในหมู่คนอิสราเอลแต่ทุ่งนาที่เป็นที่ดินสาธารณะนั้นจะซื้อขายกันไม่ได้เพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ถาวรของเขาทั้งหลายนี่เป็นบัญญัติเกี่ยวกับเรือนและสิ่งก่อสร้างบนที่ดินมีการพิจารณาถึงการลดค่าด้วยและมีกฎที่ต่างกันที่ใช้สำหรับคนเลวีต่อไปเป็นการไถ่คนข้อ35ถึง37ถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงและเลี้ยงตัวเองอยู่กับเจ้าไม่ได้เจ้าจะต้องเลี้ยงดูเขาให้เขาอยู่กับเจ้าอย่างคนต่างด้าวและคนที่อาศัยอยู่เจ้าอย่าเอาดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มอะไรจากเขาแต่จงยำเกรงพระเจ้าเพื่อว่าพี่น้องของเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าได้เจ้าอย่าให้เขายืมเงินด้วยคิดดอกเบี้ยหรือขายอาหารด้วยเอากำไรจากเขาพระเจ้าตรัสชัดเจนครับเกี่ยวกับการดูแลคนยากจนคนยากจนต้องได้รับการช่วยเหลือพวกเขาต้องไม่ถูกเอาเปรียบข้อ38ถึง46เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อยกแผ่นดินคานาอันให้แก่เจ้าและที่จะเป็นพระเจ้าของเจ้าถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงอยู่ใกล้ชิดเจ้าและขายตัวให้แก่เจ้าเจ้าอย่าให้เขาทำงานเป็นทาสให้เขาอยู่กับเจ้าอย่างลูกจ้างหรือคนที่อาศัยอยู่ด้วยให้เขาปฏิบัติเจ้าไปถึงปีเสียงเขาสัตว์และเขาและลูกหลานของเขาจะออกไปจากเจ้ากลับไปสู่ตระกูลของเขาและกลับไปอยู่ในที่ดินของบิดาของเขาเพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นคนใช้ของเราซึ่งเราพาออกจากอียิปต์เขาจะขายตัวเป็นทาสไม่ได้เจ้าอย่าข่มขี่เขาให้ลำบากแต่จงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าส่วนทาสชายหญิงซึ่งจะมีได้นั้นเจ้าจะซื้อทาสชายหญิงจากท่ามกลางบรรดาประชาชาติที่อยู่ข้างเคียงเจ้าก็ได้เจ้าจะซื้อจากคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้าทั้งครอบครัวของเขาซึ่งเป็นคนเกิดในแผ่นดินของเจ้าและเขาจะตกเป็นทรัพย์สินของเจ้าก็ได้เจ้าจะทำพินัยกรรมยกเขาให้แก่บุตรหลานของเจ้าให้เป็นมรดกแก่เขาเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิดก็ได้เจ้าใช้เขาได้อย่างทาสแต่เจ้าทั้งหลายอย่าปกครองพี่น้องคนอิสราเอลด้วยความรุนแรงพี่น้องที่ยากจนซึ่งคงจะไม่ฉลาดนะต้องได้รับการปกป้องจากการเป็นทาสเขาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ใช่อย่างทาสพวกเขาได้รับอนุญาตให้มีทาสเป็นคนต่างด้าวนี่เป็นก้าวสำคัญของการเลิกทาสในโลกนี้นะครับ บัญญัติของโมเสสปรับเข้ากับธรรมเนียมในสมัยนั้นข้อ47ยาวไปจนถึงข้อ55ครับถ้าคนต่างด้าวหรือคนที่อาศัยอยู่กับเจ้ามั่งมีขึ้นและพี่น้องของเจ้าที่อยู่กับเขายากจนลงและขายตัวให้แก่คนต่างด้าวหรือผู้ที่อาศัยอยู่กับเจ้านั้นหรือขายให้แก่ญาติคนหนึ่งคนใดของคนต่างด้าวนั้นเมื่อเขาขายตัวแล้วก็ให้มีการไถ่ถอนคือพี่น้องคนหนึ่งคนใดของเขาทำการไถ่ถอนเขาได้หรือลุงหรือลูกพี่ลูกน้องจะทำการไถ่ถอนเขาก็ได้หรือญาติสนิทของตระกูลของเขาจะไถ่ถอนเขาก็ได้หรือถ้าเขามั่งมีขึ้นเขาจะไถ่ถอนตัวเองก็ได้ให้ผู้ที่ขายตัวคิดกับผู้ที่รับซื้อตัวเขาไปว่าเขาได้ขายตัวกี่ปีจึงถึงปีเสียงเขาสัตว์ค่าตัวของเขาเป็นค่าตามจำนวนปีเวลาที่เขาอยู่กับเจ้าของตัวเขานั้นคิดตามเวลาของลูกจ้างถ้ามีเวลาอีกหลายปีเขาต้องชำระเงินคืนเท่าค่าปีที่เหลืออยู่นับเป็นค่าไถ่ถอนตัวเขาถ้ายังเหลือน้อยปีจะถึงปีเสียงเขาสัตว์ก็ให้ผู้ขายตัวคิดกับผู้ซื้อตัวไว้คิดเงินตามจำนวนปีที่เขาควรจะรับใช้คืนเป็นเงินค่าไถ่เขาให้เขาเป็นลูกจ้างรายปีอยู่กับนายอย่าให้นายปกครองข่มขี่เขาในหมู่พวกเจ้าถ้าเขาไม่ได้ถาวไม่ไถ่ถอนตามที่กล่าวมานี้ก็ให้ปล่อยเขาในปีเสียงเขาสัตว์ทั้งเขาพร้อมกับลูกของเขาต่อเราคนอิสราเอลเป็นคนใช้เขาเป็นคนใช้ของเราที่เราพาออกจากแผ่นดินอียิปต์เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้านี่ก็เป็นการใช้บัญญัติปีเสียงเขาสัตว์สำหรับคนดูในข้อ10นะครับซึ่งไม่เพียงแต่สูญเสียที่ดินแต่ได้ขายตัวเองด้วยก็สามารถอาศัยญาติสนิทผู้ไทยได้นะถ้ามีผู้เต็มใจและสามารถช่วยเขาก่อนปีเสียงเขาสัตว์เราทุกคนมีญาติสนิทผู้ไทยกับคือองค์พระคริสต์ผู้ทรงมั่งมีและเต็มใจที่จะยากจนเพื่อเห็นแก่เราเพื่อพระองค์จะสามารถหลั่งโลหิตประเสริฐเพื่อไทยเราพระองค์ไทยไม่เพียงแต่ตัวเรายังสิ้นพระชนเพื่อโลกที่ถูกสาปนี้โลกก็ได้รับการไทยจากคำแช่งสาปที่มีอยู่ในตอนนี้ครับบัญญัติเรื่องญาติสนิทผู้ไทยชี้ไปที่องค์พระคริสต์ผู้ทรงเป็นญาติสนิทผู้ไทยของเราผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ครับบทที่26บทนี้หัวเรื่องหลักคือสภาพซึ่งอิสราเอลครอบครองและใช้แผ่นดินประวัติศาสตร์โดยคำเผยพระชนะบทนี้ก็เป็นบทที่น่าทึ่งครับเป็นประวัติศาสตร์โดยคำเผยพระชนะซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดที่อิสราเอลอยู่ในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้จนถึงตอนนี้และบอกสภาพอนาคตซึ่งพวกเขาจะครอบครองแผ่นดินอีกตอนนี้มีความสัมพันธ์ที่พิเศษที่เหลือของหนังสือเลวีนิติครับไม่มีบทเรียนสำคัญฝ่ายวิญญาณหรือภาพที่นี่แต่นี่เป็นถ้อยคำโดยตรงของพระเยโฮวาห์ต่อคนอิสราเอลเกี่ยวกับอนาคตของผู้ยิวนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนล่วงหน้าและเปิดเผยถึงพื้นฐานซึ่งอิสราเอลเข้าแผ่นดินคานาอันและการอาศัยของพวกเขาที่นั่นครับนี่ก็เป็นบทที่มีคำว่าท่าบทนี้มีคำว่าท่า9ครั้งและเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขซึ่งผู้อิสราเอลครอบครองแผ่นดินพระเจ้าตรัสว่าเราจะ24ครั้งพระเจ้าจะทรงกระทำและโต้ตอบตามการตอบสนองของพวกเขาต่อท่าเหล่านี้นะพระเจ้าประทานแผ่นดินแก่ผู้อิสราเอลแต่การครอบครองแผ่นดินของพวกอิสราเอลจะขึ้นอยู่กับคำตอบของพวกเขาต่อคำว่าท่าการเชื่อฟังเป็นพื้นฐานของพระพรในแผ่นดินครับบทนี้ไม่เพียงแต่เป็นปฏิทินของประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแต่ยังเป็นมาตรวัดของพระพรของพวกเขาด้วยการอยู่ในแผ่นดินของพวกเขาฝนและพืชผลที่อุดมแสดงถึงความพอพระทัยของพระเจ้าการออกจากแผ่นดินการกันดันอาหารและความแห้งแล้งของพวกเขาแสดงถึงการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าเพราะการไม่เชื่อฟังของพวกอิสราเอลคุณผู้ฟังครับผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณในสวรรคสถานในพระคริสต์อย่างไรก็ตามมีท่าบางอย่างที่เกี่ยวกับพระพรนั้นด้วยนะครับพระเจ้ารักเราและต้องการเทพระพรของพระองค์ให้แก่เราแต่เราสามารถกางร่มของความไม่สนใจกางร่มของความบาปกลางร่มของการก้าวออกนอกน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อทำอย่างนั้นแสงแห่งความรักของพระเจ้าก็ไม่ลอดส่องมาถึงเราได้เราต้องวางร่มเพื่อรับพระพรฝ่ายวิญญาณของพระองค์ครับ โครงสร้างของบทที่26ก็มีอยู่4ส่วนคือ1คำนำของรัฐธรรมนูญของแผ่นดินอิสราเอลข้อ1ข้อ2 2พระสัญญาถึงพระพรข้อ3ถึง13 4คำประกาศการพิพากษาข้อ14ถึง39และ4คำทำนายยืนยันพระสัญญาต่อบรรพบุรุษข้อ40ถึง46ครับคำนำของรัฐธรรมนูญของแผ่นดินอิสราเอลบทที่26ข้อ1และข้อ2บอกว่าเจ้าทั้งหลายอย่ากระทำรูปเคารพสำหรับตัวหรือตั้งรูปแกะสลักหรือเสาศักดิ์สิทธิ์และเจ้าทั้งหลายอย่าตั้งรูปศิลาแกะสลักไว้ในแผ่นดินของเจ้าเพื่อแก่การกราบไหว้เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเจ้าจงถือรักษาสปาโตทั้งหลายของเราและคารวะต่อสถานศักดิ์สิทธิ์ของเราเราคือพระเจ้าข้อ1ข้อ2นี้สรุปส่วนแรกของบัญญัติ10ประการครับเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้สำคัญสำหรับอิสราเอลในการคงอยู่ในแผ่นดินพวกเขาต้องทำตามคำสั่งเหล่านี้ถ้าพวกเขาจะครอบครองแผ่นดินนั้นครับแผ่นดินนี้ให้เขาเปล่าแต่การจะมีความสุขในแผ่นดินการครอบครองแผ่นดินขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังพระเจ้าของพวกอิสราเอล 1. พวกเขาต้องไม่ทำรูปเคารพคุณผู้ฟังครับคำภาษาเฮบรูสำหรับรูปเคารพหมายถึงไม่มีอะไรไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกันนะฮะคำภาษาเฮบรูสำหรับรูปเคารพเนี่ยหมายถึงไม่มีอะไรพวกเขาต้องไม่สร้างไม่มีอะไรมันยากที่จะทำไม่มีอะไรอะไรก็ตามที่มาแทนที่พระเจ้าคือไม่มีอะไรประชาชนต้องไม่กราบไหว้รูปเคารพนี่เป็นการย้ำสิ่งที่บอกกับประชาชนแล้วในบทที่19ข้อ30 2ถือรักษาวันซาบาโต3คารวะต่อสถานศักดิ์สิทธิ์ซาบาโตสถานศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการนมัสการพระเจ้าทั้งหมดนี้มาด้วยกันครับพระสนะของพระเยโฮวาคือพื้นฐานเพื่อการเชื่อฟังคำสั่งเหล่านี้เราคือพระเจ้าพระสัญญาถึงพระพรข้อ3ถึงข้อ6ถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญญัติของเราและกระทำตามเราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าและแผ่นดินจะเกิดพืชผลและต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผลและเวลานวดข้าวจะเนิ่นนานถึงฤดูเก็บผลองุ่นและฤดูเก็บผลองุ่นจะเนิ่นนานไปถึงฤดูหวานและเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำและอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัยเราจะให้สันติภาพในแผ่นดินเจ้าทั้งหลายจะนอนลงและไม่มีผู้ใดที่จะทำให้เจ้ากลัวเราจะขจัดสัตว์ร้ายจากแผ่นดินและดาบจะไม่ผ่านแผ่นดินของเจ้าเลยตอนนี้เริ่มต้นด้วยถ้าพวกเขาดำเนินตามที่กำหนดไว้และพระเจ้าสัญญาสิ่งเหล่านี้การครอบครองแผ่นดินของผู้อิสราเอลขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เปิดเผยแก่พวกเขาพระเจ้ายอมรับเสรีภาพในการตัดสินใจของผู้อิสราเอลกับเหมือนกันถ้าเรายอมเชื่อฟังแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรดูเหมือนว่าในแผ่นดินนั้นกับหลักฐานหลักของพระพรของพระเจ้าในการตอบสนองต่อการเชื่อฟังของพวกเขาคือฝนนะครับเราเห็นเรื่องนี้ย้ำอีกในเฉลยธรรมบัญญัติและในผู้เผยพระชนะในเอเสเคียลบทที่34ข้อ26และ27และเราจะกระทำให้เขากับสถานที่รอบๆเนินเขาของเราเป็นแหล่งพระพรเราจะส่งฝนลงมาให้ตามฤดูกาลเป็นหาฝนแห่งพระพรต้นไม้ที่ในทุ่งจะบังเกิดฝนและพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินของเขาและเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าผู้พยากรณ์มองล่วงหน้าไปยังวันที่สิ่งนี้จะสำเร็จในอิสราเอลเป็นเวลาในอนาคตนะครับอาโมสบทที่9ข้อ13บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาก็มาถึงเมื่อคนที่ถ่ายจะทันคนที่เกี่ยวและคนที่ย่ำผลองุ่นจะทันคนที่หวานเมล็ดองุ่นจะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขาเนินเขาทั้งสิ้นจะละลายไปพระสัญญาของพระเจ้าต่อพวกเขาคือการครอบครองแผ่นดินนั้นฝนความอุดมสมบูรณ์สันติภาพทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคำเล็กๆคือคำว่าถ้าพระเจ้าสัญญาที่จะอวยพรถ้าพวกเขาได้ทำบางสิ่งบางอย่างครับไม่เคยกังวลไม่เคยต้องดิ้นรนไม่จำเป็นต้องสู้ทนยังชิงไขว้ฟ้ามีดวงตะวันมีอากาศหายใจมีฝนโปรยปลายเรา
ให้